Virðulegur forseti. Ég fagna þessu frumvarpi sem er nú að koma hér inn kannski ekki alveg í fyrsta skipti. Það mun hafa verið lagt hér fyrir fram 2012 og í lyfjastefnunni eins og ráðherra nefndi þá er hnykkt á því að á þessum vilja. Mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra að lítið út í þetta en í gildandi lögum frá 75 um fræðislu varandi bandeignir og aðrar þær aftafnir sem er nú forsenda bandeigna þá eru þetta getur það að það bera fræða og gefa ráð til þessar einstaklinga og það séu meðan sjúkrunarfræðingar og ljósmæður sem annist það en það er líka látið að liggja að þessi ráðgjöfa þjónusta hún hafi ekki verið jafn árangursrík og menn hafi vilja og látið að því liggja að það kannski sé vegna þess að það séu bara þessi ráðlega sem hafi þessi úrræði en er eitthvað rannsóknir sem að benda til þess að svo sé er eitthvað handfast þetta og er sem sagt talið að lagabreytingi muni hafa áhrif til hins betra hvað þetta var og svo líka að það eigi að fara sem sagt að það verið aukin áhersla lögð á aðgengið að þjónustu kynheilbrigði og er þá fyrir þau sem sagt að gera sem sagt átak hvað varðar þessa þjónustu og kynna hana betur.
Þá svarar hæstvirtur heilbrigðis ráðherra Svandís Svavarsdóttir andsvari.